Sa katapusan ng buwan na ito ay maglalaro na ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Ito ang Basketball World Championship. Huling naglaro tayo rito bilang koponang bansa noong pang 1973. Higit na 40 taon na, kaya't uhaw na uhaw ang isang bansa na napakahilig sa basketball na makita ang mangyayari sa ating koponan. Hindi naman tayo ambisyoso, napaka-ambisyosong isipin na maging kampiyon ang Pilipinas. Ngunit gayunpaman, tiyak na sino man ang mahirang na maglaro sa koponan na ito ay ituturing na niyang tugatog ng kanyang karanasan bilang isang basketbolista na siya ay napasama sa koponan na pambansa. May isa pang koponan na walang limitasyon ang maipapabilang sa Gilas Pilipinas hanggang 12 manlalaro lamang. Ngunit may isang koponan na walang limitasyon ang maipapabilang at ito ay ang Iglesia at ang lahat ng mga tunay na mananampalataya at alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay inaasahan na dapat mapabilang sa koponan ng Iglesia. Ang Iglesia ang nagtataguyod ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At para mapabilang sa koponan na yan, ito ay pinapasok sa paraan ng bautismo. Pinag-aaralan natin ang bautismo ni Jesus na naging hudyat sa pag-uumpisa ng kanyang misyon. Agad pagkatapos ng kanyang bautismo, nangyari ang pakikipagtuos niya kay Satanas kung saan siya ay nanagumpay laban sa kanyang tukso. At ito rin ang umpisa ng kanyang publikong misyon na nag-umpisa sa Kapernaum ng Galilea. Ngunit tandaan natin, bago ang pakikipagtuos, bago ang misyon, nagpabautismo si Hesukristo kay Juan Bautista. Maitatanong natin, bakit niya kailangan na magpabautismo? Hindi naman siya kagaya natin na dapat magsisi ng kasalanan. May mga kadahilanan. Ang mga kadahilanan na ito ay may timbang pa rin sa atin ngayon. At tinitingnan natin ang mga kadahilanan na ito upang suriin natin sa sarili nating pagtugon sa Kanya sa paraan ng bautismo, na ipakilala kung sino si Jesus sa punto ng Kanyang pagpapabautismo at isang paraan yan o isang kadahilanan yan sa Kanyang pagpapabautismo, magpakilala. Inihayag ng Kanyang bautismo kung paano dapat kilalanin si Hesukristo. At para sa atin, ito pa rin ang ating pagpapakilala sa mundo na tayo nga ay mga alagad ni Hesukristo. Hindi natin sinasabi na ang bautismo ay nagliligtas, hindi ka nagiging Kristiyano sa paraan ng bautismo, ngunit ang bautismo ang nagpapakilala sa mundo na ikaw nga ay tagasunod na ng ating Panginoong Hesukristo. At napakahalaga rin ang sinabi ni Jesus nang si Juan Bautista ay nag-aalinlangan na siya ay bautismuhan. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. Para kay Jesus ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi pagpapasakop ang kanyang ginawang pagpapabautismo. At ganun pa rin ang bautismo para sa atin. Ang bautismo ang unang hakbang na may panata ng buong buhay na pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga, muli ko kayong aanyahang buksan inyong mga Biblia muli sa Mateo, Kabanatang 3. Ating basahin ngayon mula talatang 13 hanggang 16 at mula rin ay lulundag tayo sa Aklat ng Mga Gawa. Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 3, mula 13 hanggang 16. Aking babasahin. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran at siya ay sumang-ayon. Talatang 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Mula po rin ay lumundag tayo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, mula 36 hanggang 38. Ito ang mga salita ni Pedro sa pangkat ni Cornelio at ng kanyang mga kasama. At tandaan natin ang halaga ng pangyayaring ito. Ito ang kauna-unahang grupo ng mga Hentil na maliligtas sa paraan ng Ebanghelyo. at mga gawa kabanatang 10:36 hanggang 38. Nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ay Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Hudiya simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay pinuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Dito sa bautismo ni Jesus, at maitutukoy ko lamang ang sinabi ritong umahon si Jesus mula sa tubig na pinapakita muli ang napakahalagang paraan ng bautismo, hindi kung ano-ano na lamang uri ng paggamit ng tubig, hindi buhos, hindi lamang basta wisik, kundi ang nakita natin dito, umahon siya mula sa tubig ng Ilog Jordan at ipinapakita niya na ang talagang uri ng bautismo ay paglulubog sa tubig. Ganito ang ginawa kay Jesus. Ngunit pagkatapos na siya ay umahon mula sa tubig ng Jordan, ay may nangyaring mahiwaga at kagilagilalas. Ito ang pagbaba mismo ng Espiritu Santo sa kanya sa anyo ng kalapati, at ito ay isang bagay na napakahalaga. Ito ay pagpapahid o pagbubuhos kay Jesus bilang inilalagay o itinatalaga sa panunungkulan. Alam niyo sa Lumang Tipan, may tatlong panunungkulan na pinapahiran ng langis bilang pagtatalaga sa gayong panunungkulan. Ito ang propeta, ang saserdote o pari, at ang hari. At gusto kong liwanagin na ang mga itong panunungkulan din ang itinalaga sa ating Panginoong Jesucristo at sa paraan ng bautismo kung saan siya'y pinahiran, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya pinahiran ng basta langis lamang, kundi ang ipinahid sa kanya o ang ibinuo sa kanya ay ang mismong banal na Espiritu. At sa interpretasyon ng aklat ng mga gawa sa mga pangungusap ni Pedro, kanya nang niliwanag ang Espiritu Santo ang ibinuhos kay Jesus upang gawin niya ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. At ito ay nagsimula, maliwanag din sa turo ni Pedro, mula ng bautismo ni Juan. Siya'y pinahiran ng Espiritu Santo sa gayong mga panunungkulan. Sa susunod na linggo, ang paghahari ni Jesus ang titingnan natin. Kaya sa God nitong pagkakataon, ang unang dalawang panunungkulan lamang ang ating tingnan, at ito po ang aking mensahe. Sa kanyang bautismo, si Jesucristo ay itinalagang katuparan ng pagkapropeta at pagkapari. Sa kanyang bautismo, si Jesucristo ay itinalagang katuparan ng pagkapropeta at pagkapari, at pareho nating kailangan ang panunungkulang ito ni Jesus na siya bilang propeta at siya bilang pari. Langis ang ipinapahid sa mga propeta at mga pari ng Lumang Tipan, ngunit kay Jesucristo, hindi lang basta langis, kundi mismong ang Espiritu Santo. Ipinapakita nito na siya na ang kalubos-lubusan. Siya na ang kalubos-lubusan ng pagkapropeta, siya na ang kalubos-lubusan ng pagiging pari. At ang gawain ng propeta at pari ay bilang mga tagapamagitan. Dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una, bilang propeta, tagapamagitan siya ng salita ng Diyos. Bilang propeta, tagapamagitan siya ng salita ng Diyos. At ikalawa, bilang pari, tagapamagitan siya ng katuwiran ng Diyos. Bilang pari, tagapamagitan siya ng katuwiran ng Diyos. Kaya una tingnan natin si Jesus bilang propeta. Ano ang gawain ni Jesus bilang propeta? Tagapamagitan ng salita ng Diyos. Mediator of the Word of God. May ilang pangyayari sa Lumang Tipan na pinahiran ng langis ang isang propeta. Siguro familiar kayo sa pagpapahid kay Eliseo. Bilang kapalit ni Elias, siya'y pinahiran ng langis, at may iba pang mga pangyayari ng pagpapahid ng langis sa mga propeta. Kaya Jesus ang ipinahid sa kanya mismo ay sa kanyang bautismo, hindi lamang basta langis, kundi mismo ang Espiritu Santo. Pinapatunayan ito na anuman ang propeta sa kanyang panunungkulan sa Lumang Tipan, si Jesucristo na ang lubos na katuparan. At ang itinuturo nito sa atin, ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay nauunawaan ng lubos sa pamamagitan lamang ni Jesucristo sa kanyang katuparan. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos maliban na tingnan mo sa salamin ng katauhan at katuparan ni Jesucristo. Popular pa rin ang Biblia na ginagamit sa maraming mga kadahilanan. Nasabi ko nga noon, madalas ginagamit siyan for inspiring quotations. Ngunit ang dapat nating maunawaan ay ang mensahe ng Biblia. At ang mensahe ng Biblia, kaligtasan kay Jesucristo lamang. Paghahari na ni Jesucristo ngayon, may salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon. Hanggat hindi natin maunawaan ang mensahe na ito, marami man tayong alam sa Biblia, nakapinid pa rin sa atin. At sa tuwi ng mensahe ng pulpitong ito, ang inihayag natin sa madla ay ang mensahe ng Biblia. Kaibigan, kung ano man ang naririnig mo sa pulpitong ito na maaring may ilustrasyon, may mga nagustuhan kang mga pangungusap, ngunit hindi mo nakukuha ang mensahe maliban na matanggap mo ang mensahe ng kaligtasan kay Jesucristo. At sa kanyang bautismo nang ipahid kay Jesus, ibuo sa kanya ang Espiritu Santo, inangkin niya na siya ang katuturan ng salita ng Diyos. At sa kanyang bautismo, inilarawan ang pinakakatuparan ng lahat ng itinuro, inihula sa lumang tipan, matutupad sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang mga seremonya ng lumang tipan, ang mga sakripisyo at ang lahat ng mga ritual, ang tinuturong katuparan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang natatago sa marami na gumagamit man ng Biblia, ngunit hindi nakikita si Jesucristo sa kanilang pagbabasa. Nang binabaan si Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang bautismo, patotoo ito na siya ang maghahayag ng salita, siya na ang propetang kalubos-lubusan. Isang hinintay ng mga Israelita sa lumang tipan ay ang propesiya na nanggaling pa kay Moises na may tatawagin ng Diyos na isang propeta na katulad niya na siyang magdadala ng salita ng Diyos. At ang katuparan nito ay si Jesucristo. Nang si Esteban, bago siya binato hanggang mamatay, ay nagtalumpati sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Isang pangungusap niya sa Gawa 7:37, ito ang Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyo ang Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin. Kung kaya naman sa lumang tipan, isang inasahan ito ng Israel, saan ang propeta na iyon? Saan ang pinakakahustuhan ng propeta ng Diyos? At dito'y sinabi ni Esteban, inulit ito ni Pablo, ay inulit pa sa ibang mga talata ng Bagong Tipan. Ang katuparan na yan ay si Jesucristo. At kung ang gawain ng propeta ay mamagitan ng salita ng Diyos, ang kalubusan nito ay walang iba kundi si Jesucristo. Naalala ko nung mga panahon ng eskandalo kay Janet Napoles na palpak-palpak ang mga tagapagsalita ng Pangulo, doon biglang itinalaga si Secretary Coloma upang siyang maging pinaka-opisyal na tagapagsalita. At sa kanyang kalmadong mga pagsasalita ay nagagawa niyang ipahayag ang gustong sabihin ng Pangulo. At marami man ang magsalita para sa Pangulo, ang pinaka-opisyal na tagapagsalita ay si Secretary Coloma. Ngunit yan ay sa larangan lang ng politika. Ang tagapagsalita ng Diyos na pinakalubusan ay ang Panginoong Jesucristo. At malibang pakinggan mo ang salita ng Diyos sa paraan ng kanyang katuparan, hindi mo maunawaan ang salita. Magaling ka man sa Biblia, magaling ka man sa memory verses, magaling ka man sa mga kwento ng Biblia, kung hindi mo ito maitukoy kay Jesucristo, hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Siya ang katuparan, siya ang mensahe, siya ang propeta na tagapamagitan ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nito sa tungkulin ng bautismo? Ang hamon nito sa bawat tunay na mananampalataya, pumasok ka sa larangan ng pagtuturo ng salita sa iglesia sa hakbang ng bautismo. Maliwanag sa tagubilin ni Jesus sa misyon ng iglesia ang relasyon ng bautismo at ng pagtuturo. Sa tinatawag nating Great Commission, ang sabi sa Mateo 28:19-20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Kaya narito ang maliwanag, maging alagad, bautismohan, turuan. Ganyan ang pagkakasunod-sunod. Hindi ka maaring bautismohan kung hindi ka pa alagad ni Jesus. Hindi ka magiging alagad ni Jesus sa paraan ng bautismo. Kaya huwag nating putulin, huwag nating baligtarin. Napuputol ito kung ang isang nag-aangking mananampalataya ay ayaw magpabautismo upang siya'y maturuan. Ngunit marami din namang iglesia akong alam na binabaligtad. Ang gusto nilang gawin, siguruhin ang isang Kristiyano ay parang reformed na, Calvinist na. Lahat na ng mga teolohiya na laman na para lang masiguro na pagpasok niya ng iglesia ay hindi siya manggugulo. Ay mali rin po iyon, binabaligtad natin. Ang gusto ko lang sa isang babautismohan siya ay mananampalataya. At pagkatapos noon, bago siya tuturuan. At ang isang binautismuhan na manata na siya'y papasok sa larangan ng pagtuturo. Isa yan sa mga pinakamahalagang tungkulin, pribilehiyo na pinapasok ng isang nagpapabautismo. Ang siya ay maturuan. Yan ang tamang ayos tulad sa unang pagbabautismo na ginanap ng iglesia sa araw ng Pentecoste. Sinabi sa Gawa 2:41-42, ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kaya makikita natin ang mga tumanggap ng ebanghelyo, sila ang mga naligtas, binautismuhan. At ang sila'y mabautismuhan, nagpatuloy sila sa katuruan. Yan ang isang panata na pinapasok ng isang nagpapabautismo. At kung hindi ka nagpapabautismo na sinasabi mong ikaw ay alagad, tinatanggihan mo ang katuruan na ikaw ay magpailalim, magpasakop sa pagtuturo. Ang hakbang ng bautismo ay pagkilala kay Jesucristo na bilang propeta. Pakikinggan natin ang salita na nakatutok, nakatukoy sa ating Panginoon. Kung hindi mo propeta si Jesucristo, wala ka nang maipaliliwanag na turo ng salita ng Diyos. Siya ang pinahiran, siya ang binuhusan ng Espiritu bilang kalubusan ng pagiging propeta. Kung wala kang katuruan, magiging marupok ka sa mga kabulaanan na bumabaha sa mundo mula sa media, internet, sa maraming mga bulaang guro ngayon. Kung mananampalataya ka sa kanya bilang siya mismo ang propeta, nanaisin mo na magpailalim, magpasakop sa pagtuturo ng salita at pagtalikod sa iyong bautismo kung ikaw ay nagiging matabang o malamig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nang babaan si Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang bautismo, pinakilala siyang katuparan ng pagkapropeta ng Diyos. Ang iglesia ay totoong iglesia lamang kung nananangan ito sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Inawit natin kanina ang salin ng glorious things of thee are spoken na tumutukoy sa karangalan, kaluwalhatian ng isang iglesia ay sa kanyang daladalang katuruan. Ang karangalan natin bilang iglesia, wala sa yaman, wala sa impluensya, wala sa politika. Ang karangalan natin ay sa katuruan na daladala natin. Ang may katha ng glorious things of thee are spoken ay si John Newton, na dating mga ngalakal ng alipin na dinalaw ng biyaya ng Diyos at lubos na kinasangkapan. Nalala ko nang dinalaw ko yung kanyang libingan doon sa Inglaterra, andun ang kanyang epitaph na inalala niya sa kanyang sarili na siya ay slave trader na binayayaan lamang ng Diyos at naging pastor ng isang iglesia. Diyan mo tingnan ang karangalan ng pagkapropeta ni Jesucristo. Hindi niya inilagay sa isang akademya, inilagay niya sa iglesia. Magpasakop ka sa katuruan sa hakbang ng bautismo. Ang ikalawa na panunungkulan sa pagpapahid kay Jesucristo, pari bilang tagapamagitan ng katuwiran ng Diyos. Ang isang panunungkulan na pinapahiran ng langis sa lumang tipan ay ang saserdote o pari. Ano ang kaibahan ng propeta sa isang pari? Magkasama sila, ngunit magkaiba. Ang propeta ay tumatayo para sa Diyos upang magpahayag sa Israel ng kanyang salita. Ang pari ay tumatayo para sa Israel sa harap ng Diyos upang maghandog at maging tagapamagitan ng katuwiran ng Diyos. At pag sinabi natin katuwiran, ito ang katayuan natin sa batas ng Diyos. Ang katuwiran sa batas ng Diyos ay iginagawad sa pamamagitan ng handog ni Jesucristo. Hindi ka magiging matuwid sa harap ng Diyos sa paraan ng iyong pagsunod sapagkat nasuway mo na ang kautusan. Lahat tayo nakasuway na, kaya kung umasa kang susunod ka sa kautusan at ituturing kang matuwid ng Diyos, bagsak na tayong lahat. Dito kinakailangan ng mamamagitan sa Diyos at ng taong hindi matuwid. At sa lumang tipan, ito ay sa paraan ng seremonya. Pari ang mga itinalaga sa angka ni Aaron upang sila ang mamagitan sa harap ng Diyos. Naalala ninyo na isang dahilan na tinanggihan ng Diyos si Haring Saul sa lumang tipan ay nang maghandog siya ng hain na wala si Samuel. Hari man siya, hindi siya pwede. Pari lang ang pwedeng maghandog sa Diyos na tatanggapin ng Diyos. At sa kanyang bautismo, nang babaan si Jesus ng Espiritu Santo, siya na ang kalubusan ng pagkapari. Siya na ang katuparan ng lahat ng mga seremonya lamang sa lumang tipan, sa kanya ay buong katotohanan. Hindi siya naghandog ng tupa o anumang hayop na susunugin, siya ang handog. At wala tayong kailangang ibang taong pari na siyang mamamagitan sa atin sa harap ng Diyos. Magsuot pari man ang sino man, ordinahan man siya ng papa, walang taong pari ngayon ang maaring makatayo na mamamagitan sa Diyos at sa makasalanan. At ang sabi ng Hebreo 10:11, bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo, sa tuwing lumuluhod ang isang tao sa pari, sa misa o kumpisal, ito ay walang saysay. Kung pari ang namamagitan ng katuwiran ng Diyos, ang kalubusan nito ay ang pinahiran ng Espiritu, at yan ay si Jesucristo. At ang panawagan sa iyo ay magpasakop ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. At sa sandaling ikaw ay lumapit, sinabi ni Jesus, sino mang lalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. nang madakip si General Palparan, isang ibinunyag niya, siya raw ay nagpahiwatig ng gusto na niyang sumuko sa Pangulo na inami naman ng palasyo. Ngunit hindi pinansin. Maiiba siguro ang kwento kung pinansin yung kanyang pahiwatig. Ngunit sa sino man daw na lalapit kay Jesucristo, huwag mong isiping hindi ka papansinin. Hindi mo kailangang lumapit sa kanya sa pagpunta sa harapan, sa iyong kinauupuan, lumapit ka sa kanya, tumawag ka sa kanya. Huwag kang umuwi ngayon na hindi lumalapit sa ating Panginoon sapagkat siya'y pari at wala nang ibang pari tayo na kailangan. Ngunit isang ibig sabihin nito sa binabautismuhan, ang hamon ay angkinin mo ang panunungkulan ng sumasambang pari sa hakbang ng bautismo. Wala nang mga espesyal na mga pari sa simbahan. Ang pastor ay hindi isang pari. Ang pastor ay kasama rin ng lahat ng mga mananampalataya na sama-samang sumasamba sa Diyos, na tayong lahat ay mga pari sa ilalim ng pagkapari ni Jesucristo. Sinabi ng unang Pedro 2:9, kayo'y isang maharlikang pagkapari, sambayan ng pag-aari ng Diyos. At anong ginagawa nating paghahandog sa Diyos? Hebreo 13:15, sa pamamagitan ni Jesus ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Hindi na hayop, hindi na mga sinusunog na bagay ang ating inihahandog, kundi pagpupuri. Yan ang ating pagkapari na ating ginagampanan bilang mga binautismuhan. Kaya pagtalikod sa panata ng ating bautismo, kung tayo ay nanlalamig o tinatabangan sa pagsamba sa Diyos, ang mga binautismuhan ay mga magkakasamang pari sa pagsamba na may punong pari tayo kay Jesucristo. Yan ang ginagawa natin ngayon at sana sa oras na ito na tayo'y sama-samang sumasamba, iniisip mo talagang may katotohanan sa iyong puso. Naghahandog ka ngayon sa Diyos. Nag-aalay ka ng isang haing pagpupuri sa harap niya. Kahanga-hanga ang milyon na sumalubong kay Pope Francis sa South Korea at hinahangaan siya ngayon sa mundo. Ginawa siyang Person of the Year ng Time Magazine. Ngunit ano siya? Siya ba'y mamamagitan sa Diyos at sa mga makasalanan? Wala siyang magagawa sapagkat ang namagitan ay si Jesus na. At walang kailangang mamagitan kay Jesus at sa makasalanan. Si Jesus ang tagapamagitan, walang tagapamagitan kay Jesus. Diretso kang maaring lumapit kay Jesucristo. At ngayong umaga, na pinaalala sa atin sa kagilagilalas na larawan na si Jesus ay nasa tubig ng Jordan at nang siya'y umaahon, ang isang nangyari, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya bilang pagpapahid na siya'y propeta at pari. May salita ng Diyos na lubos ang katuparan sa kanya at may katuwiran ng Diyos na lubos ang katotohanan para sa atin. Kung ikaw ay wala pa kay Jesucristo, tingnan mo sa kanyang bautismo ang kanyang inangking misyon. Mamamatay siya, mabubuhay na muli, nangyari na iyon. Kung ikaw ay mananampalataya at hindi pa nagpapabautismo, bakit ka nagpipigil? Samantalang si Jesus ay sumunod sa tubig ng bautismo at siya ang nag-aanyaya sa iyo na humakbang sa bautismo upang magpasakop sa katuruan at magpakilala ng kanyang katuwiran. At tayo mga nabautismuhan, sariwain natin ang panata natin na pumasok tayo sa larangan ng pagtuturo dahil si Jesus ay propeta at pumasok tayo sa larangan ng pagsamba sapagkat si Jesus ang ating pari. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, mabuting Ama, panalangin namin na Makita namin sa kagilagilalas na nangyari sa bautismo ni Jesus. Nang siya'y umahon sa tubig, binabaan siya ng Espiritu Santo. At ito'y pagtatalaga sa kanyang panunungkulan na siya na ang kalubusan ng pagkapropeta. Siya na ang kalubusan ng pagkapari. At bilang propeta, siya ang tagapamagitan ng salita ng Diyos. Ang katotohanan ng salita ay nagkaroon ng katuparan sa kanya at nagkakaroon lamang ito ng katuturan sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At sa bilang pari, siya ang tagapamagitan ng katuwiran ng Diyos. At sa pamamagitan niya ay maaari kaming tumayo sa iyong harapan na tinatanggap na matuwid, hindi dahil sa kami nakasunod sa batas, kundi dahil si Jesus ang siyang naging handog at kahalili para sa aming mga makasalanan. Pinapanalangin namin ang mga narito na wala pa kay Jesu Kristo na anyayahan mo sila at maramdaman nila ang panawagan ng iyong ebanghelyo na sila'y lumapit kay Jesu Kristo at sino mang lumapit sa kanya hindi itataboy. Sa mga tunay na mananampalataya na kailangang humakbang sa pagsunod sa bautismo, naway makita nila na tinatawag silang humakbang sa larangan ng pagtuturo at humakbang sa larangan ng pagsamba. Tulungan mo ang bawat isa rin sa amin na nabautismohan na palagi naming panariwain na kami ay namanata na maging tapat sa pagtuturo ng iyong salita at maging tapat at masigasig sa pagsamba sa iyong pangalan. Panariwain mo sa amin ngayon na si Jesus ang aming propeta at siya ang aming pari. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.